sāk nolaisties, rokas atkal jāmeklē darbs, esmu sistēmas produkts, lai arī kā es to nevēlos, laikam jāceļās pus sešos, sešos jātaisās, lai septiņos ietu ārā no mājas, astoņos darbā un piecos atpakaļ, tad gatavoju vakariņas, pēc tam kāda tikšanās vai seriāla, nedēļas izskaņā izklājas, nākotnes izskats var izgaist, pūstu kā Bismarks, kā būtu, ja vismaz ietu uz priekšu tas biznes, naivi sakot sapnim sev, melot apnīku un atkal ceļos agri, eju gulēt vēlu, varbūt kādu brīdi šo spēšu turēt vēl, rutīna nobeidz, nav vairs asuma aiz krūtīm kā toreiz, šādas dienas tomēr norāda rūpīgāka paklupu turībā, skaitot pakas tā kā čuvaki turīnā, yeah. Būtu jau labi lielas gultas, kam stabi, bet vai tas ir tas, ko vajag man, vai tas ir spiediens, ko pamanām? Ja pateiksi ceļu pretī varu nākt, varam parunāt, saki tagad galavārdu, saki tagad galavārdu! Gaidot brīnumu nākam, neguļu naktīm, negribu atzīt, bet atkal esmu iekļuvis aplī. Gaidot brīnumu nākam, neguļu naktīm, negribu atzīt, bet atkal esmu iekļuvis aplī. Nav jau tā, ka man nepatiktu strādāt, visu laiku sāku no nulles, kā lai nepatiku pārvar, kad komforta zona jau ir dabū tie, kas pagūst, izcelt īsto bomu, dienas sarūkst, ritma tām nav, kritiķu daudz, bet grūti tik tālāk, ja piķa tev nav, negribu nonākt līdz tam, ka es pūšu kā Jobs, un pazūdu pa gadu vai diviem, liekot uz ausīm visu sev apkārt, gluži kā valdība vai tā kā pitīdī, kad tā nekā ginī, visu tārtu uz pusēm, to pamanī rimī, kad noliek pie kases un atliek vien klusēt, izvēles nav, izvēles nav, to rada iztēles augsts, un kad iztēles nav, liels misēklis draud, viens sistēmas lauks, kurā griezies tu draugs, draugs. Šķiet, ka runāju ar sevi, runāju par sevi, un kad beigsies šis, būs aplis cits, kā apnicis, man ir aplis šis, kā apnicis, man ir aplis šis. Gaidot brīnumu nākam, neguļu naktīm, negribu atzīt, bet atkal esmu iekļuvis aplī. Gaidot brīnumu nākam, neguļu naktīm, negribu atzīt, bet atkal esmu iekļuvis aplī.